вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода онлайн. У Києві 18:30, в ефірі «Свобода сьогодні» – перші підсумки дня. З вами я, Людмила Ванник. Чому директора Національного художнього музею звільнили з посади?
Пішла податкова.
Студія кінодубляжу «La Duen» 5 квітня зазнала нападу з боку податкової міліції.
Пішла податкова міліція без юридичних причин. Їм почали мати вдарлення, забирати диски.
20 років тому почалася облога Сараєва.
Вони убиті саме за те, що були громадяни цього міста, що були у своїм кучама, у своїм школах, на своїм ігралиштима. Вони убиті у болницях, на вулицях, у становах, всюди.
Про це і більше після випуску новин від Марії Щур. Прошу, Марія.
Дякую, Людмило. Чоловік, ув'язнений колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, Олександр, заявляє, що влада намагається сфабрикувати чергову справу проти його дружини. У телефонному інтерв'ю Радіо Свобода Олександр Тимошенко, який отримав притулок у Чехії, заявив, що влада фабрикує справи проти усіх небажаних.
Сфабрикував більше десятка уголовних діл.
Сфабрикувавши понад десяток кримінальних справ, які провалилися через відсутність доказової бази, вони мають намір сфабрикувати чергову голосну справу, звинувативши її в оплаті замовного вбивства колишнього народного депутата Євгена Щербаня. Стільки, скільки ця банда буде при владі, стільки будуть фабрикуватися справи проти небажаних.
Будуть фабрикуватися заказні уголовні діла проти всіх неугодних,
сказав Олександр Тимошенко. Сьогодні на сайті партії «Батьківщина» Тимошенко оприлюднив заяву, в якій звинуватив саме оточення президента Віктора Януковича у можливій причетності до вбивства колишнього депутата Євгена Щербаня і голови Національного банку Вадима Гетьмана. На запитання Радіо Свобода про те, якими доказами володіє Тимошенко, він сказав, що будуть докази, коли прийде час.
Сейчас, конечно, эти доказательства есть, но...
Зараз, звичайно, ці докази є, але їх зараз ніхто надавати не буде. Надійде час, і будуть усі докази їхньої вини, докази їхньої злочинної діяльності, докази пограбування країни та інші, сказав Тимошенко.
Доказательства по розграбленню страны і другі.
Росія відправлятиме назад до Білорусі білоруських громадян, яким білоруський режим Олександра Лукашенка заборонив виїзд за кордон. Про це заявив голова російської прикордонної служби Володимир Пронічев. За словами Пронічева, будь-якого білоруського громадянина, якому було заборонено виїзд за кордон, буде зупинено на білорусько-російському кордоні. У березні кілька лідерів та активістів опозиції виїхали з Білорусі через Росію після того, як Мінськ наклав заборону на їхній виїзд із країни до держав Європейського Союзу. Колишній міністр охорони навколишнього природного середовища України Георгій Филіпчук засуджений до 3 років позбавлення волі за перевищення влади. Його адвокат пояснив, що Филіпчук засуджений за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди із юридичною фірмою про надання консультацій під час міжнародного розгляду суперечки про розірвання угоди, укладеної між урядом і компанією Vanco International про розробку шельфу Чорного моря. І на цьому, Людмило, у мене усі новини.
Дякую, це була Марія Щур із випуском новин.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17 та о 18:30 у першому випуску «Свободи сьогодні» онлайн. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Творчий та науковий світ України знову лихоманить. Після нещодавньої зміни керівників національних заповідників Софія Київська, Києво-Печерська лавра, Національного музею Тараса Шевченка та Музею народної архітектури і побуту Пирогове надійшла черга директора Національного художнього музею України. Згідно з наказом міністра культури, директора музею Анатолія Мельника звільнили з формулюванням «за згодою сторін». Що ж спричинило звільнення, Мельника з'ясовує кореспондент Радіо Свобода Богдана Костюк.
Прес-служба Міністерства культури дає традиційне у таких випадках пояснення. Мельник виконував свої обов'язки неналежним чином. У результаті найнижче у Києві відвідуваність та проблеми із зберіганням музейної колекції. Звільненню Мельника передував скандал з картинами відомого українського імпресіоніста Миколи Глущенка, які понад 10 років тому музей передав для тимчасової експозиції до Кабінету міністрів. Два роки тому уряд відмовився їх повертати. Під час ініційованої Мельником експертизи дві роботи – «Дніпровські далі» та «Село біля річки» – визнали фальшивими. Директор музею звернувся до правоохоронців, але, за його словами, міліція відмовила у порушенні справи. Анатолій Мельник не виключає, що його намагання встановити істину у справі зникнення робіт відомого митця – не єдина причина звільнення з посади.
Можливо, головна причина – напевно, якщо є указ про реконструкцію музею, можливо, там якісь інші плани є. Можливо, повинні будувати ті, які ближче, які не роблять таких гучних заяв. Можливо, якась ідеологічна теж. Може бути такий музей, національний музей.
Звільнення Мельника та скандал довкола картин Глущенка свідчить про наявність серйозних проблем, пов'язаних з відсутністю системи законів щодо здійснення державної культурної політики, зауважує директор Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Єрмолаєв. З його ініціативи при Мінкульті створена робоча група з модернізації музейної справи в Україні, яка досліджує
стан архівів, музеїв і стан їх активів, приміщення цінностей. Перш ніж черговий раз проводити якусь глибоку ревізію, потрібно напрацювати нормативну базу, яка б забезпечила контроль і не допустила б подальшого розворовування.
Каже Єрмолаєв. Мельнику не вистачило кваліфікації та досвіду для керування таким потужним науковим мистецьким центром, як Національний художній музей, вважає професор Дмитро Горбачов.
Він засновник музею сучасного мистецтва у Хмельницькому. І коли він став директором тут, сучасні художники ним задоволені. З іншого боку, його не цікавить старе мистецтво, тому що там він не спеціаліст.
При цьому фахівці наголошують, необхідно продовжити розслідування справи Глущенка, адже досі невідомо, куди поділись оригінальні полотна художника. Але, вочевидь, це стане головним болем тимчасового виконувача обов'язки директора Національного художнього музею Тетяни Миронової. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Студія кінодубляжу «Ле Дуен» 5 квітня зазнала нападу з боку податкової міліції. Цю інформацію в коментарі Радіо Свобода підтвердив Богдан Батрух, власник кінодистриб'юторської компанії BNG, який належить студія.
Прийшла податкова міліція без юридичних причин і почали мати забирати диски, записані і незаписані. Актори тримали 3 години в одному приміщенні. Однака причина, що компанія «Ледуаєн» працює з BNH.
Більше на цю тему ми розповімо у нашій вечірній програмі «Свобода сьогодні». Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Научимося ли ми говорити «здрасті» туристам?
Свобода сьогодні.
Ми не можемо віддати всі борги СРСР.
Треба працювати на імідж, значить знайдуться гроші.
Це «Свобода сьогодні».
Депутат – це швидше як тавро, але політики і депутати ще не готові сприйняти це як реально.
Слухайте нас о 18:30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Рівно 11541 червоний стілець виставили сьогодні сумною червоною рікою вздовж центральної вулиці Сараєва. Кожний порожній стілець – це одна жінка, дитина, чоловік, убиті впродовж облоги столиці Боснії, Герцеговини боснійськими сербами. Облога ця почалася 20 років тому і була лише однією з трагічних сторінок боснійської війни 1992-95 років. Подробиці Василь Зілгалов.
Облога Сараєва, яку називають чи найдовшою в сучасній історії, тривала впродовж 44 місяців. Вона стала початком боснійської війни, яка забрала понад 100 тисяч життів і змусила втікати з власних домівок понад 2 мільйони людей. Наша колега Дезі Синделар розповідає сьогодні з Сараєва, що цього разу у п'ятницю відзначення 20-річчя пам'яті трагедії стало для багатьох чи не першою можливістю за ці 20 років згадати разом всі жертви тієї війни.
Організатори кажуть, що сьогоднішня церемонія – це перша така можливість за минулі 20 років, щоб зібратися і об'єднатися всім та разом сумувати за понад 11 тисячами загиблих під час облоги. Це місто, де забиті вояки були поховані майже всюди, де лише можливо, у той час, коли жителі міста не могли пересуватися занадто далеко від своїх будинків. Парки, футбольні стадіони, які зазвичай служили розвагам, стали тоді імпровізованими цвинтарями. Сьогодні чимало людей відчувають, що раніше не було можливості для Сараєва так об'єднатися в єдину масу, щоб віддати данину пам'яті дорослим і дітям, втраченим під час тієї облоги.
Боснійські серби оточили Сараєво після того, як Європейський Союз визнав незалежність боснійських мусульман і хорватів, які голосували на референдумі, відхиленому сербами. Боснійські війська сербів, яким допомагав Белград, розширили тоді свій наступ і захопили до 70% боснійської території, убиваючи та переслідуючи всіх несербів. В облозі Сараєва, яка почалася 6 квітня 92 року, приблизно 400 тисяч жителів міста були позбавлені світла, води та тепла. Їх примусили щодня ховатися від сотень снарядів, котрі падали на вулиці і будинки міста. Чимало із убитих тоді в облозі, а це були сотні дітей, стали жертвами сербських снайперів. Боснійський конфлікт завершився у 95-му році Дейтонською мирною угодою. Війна закінчилася, але залишила народ республіки розділеним трьома етнічними межами – Боснією, Союзом босняків, мусульман з хорватами та Республікою сербів. Гаріс Пашович, режисер боснійського театру, організатор Сараєвської червоної лінії, витвореної тисячами червоних стільців у центрі Сараєва, каже, що місто повинно зупинитися на мить і віддати данину пам'яті загиблим під час тієї облоги.
Ті люди віддали свої життя за свободу цього міста. Вони любили це місто. Вони були вбиті лише тому, що були громадянами цього міста. Тому що вони жили в своїх будинках, ходили в школи, на дитячі майданчики. Вони були вбиті в лікарнях, на вулицях, в помешканнях, повсюдно.
Ведран Смайлович, відомий віолончеліст Сараєва, у четвер виконав свій перший після завершення облоги концерт у місті. Смайлович з його віолончеллю став символом опору війні, коли в час облоги Сараєва він грав на ній на вулицях, в сховищах від бомб та на похоронах, коли падав мінометний дощ.
Це був Василь Зілгалов, а наш белградський кореспондент Михайло Рамич і перед війною і пізніше часто їздив до Сараєва. Зараз він з нами на зв'язку. Михайле, для вас, як журналіста, як виглядали перші дні війни?
Початок війни прямо транслювали на телебаченні, Людмило. Ішлося про масову антивоєнну демонстрацію мешканців Сараєва 6 квітня 92 року, котру обстріляли сербські бойовики. Упродовж квітня та навіть у першій половині травня можна було вільно їхати до Сараєва, як із Сербії, так і з Хорватії. Ми, журналісти, їздили, зустрічалися з людьми, з колегами, жартували і сподівалися, що все закінчиться за кілька тижнів. Ми наївно припускали, що люди, босняки, серби та хорвати, не підуть за екстремістами, котрі хочуть воювати. На жаль, вони пішли за ними.
Михайле, 6 квітня, отже, минуло 20 років від початку повної облоги Сараєва. Ви говорите, що ви могли їздити туди як журналіст і особисто бачити, що діється. Як це можна співставити?
Можна було щойно пізніше, тільки у складі гуманітарних делегацій або в супроводі міжнародних переговорників. Перша зустріч із воєнним та післявоєнним Сараєвом для кожного з нас була шокуючою. Для мене також. Найбільше шокували руїни та гроби на кожному кроці. Це важко уявити. В парках, біля будинків. Людей ховали там, де загинули, або там, де в цей момент не стріляли. Під час першої поїздки до столиці Боснії і Герцеговини найважче було збагнути, що є люди, які майже 4 роки щодня стріляли по місту з навколишніх хір і вбивали не солдатів, ворогів, а дітей, жінок, неозброєних і безпорадних. А приємним шоком для мене було те, що знайомі із Сараєва, це переважно колеги-журналісти і письменники, зустрічали мене, як і колись, не згадуючи жодним словом про те, що моя країна була агресором. Друзі залишилися друзями. Однак кожна зустріч із Сараєвом і його чудовими людьми болюча. Адже я не можу зрозуміти, як такий злочин міг тривати майже 4 роки перед очима Європи і всього світу. Людмило?
Я дякую Михайлові Рамичу і згадую 1998 рік, перший повоєнний фестиваль у ще зруйнованому Сараєві, коли виконувалася ця пісня про дівчину Патріцію, яка повернулася до свого міста, де більше не залишилося живих її близьких.
жити прошлость у залудно кажу, звав вона ліця із живота мок, дотачи вічність смиритися тут, зве моє ріки теку узботно. Патриція, Патриція,
любити значить втрачати у пісні Патриція, яка стала переможницею першого повоєнного міжнародного фестивалю у Сараєво. Ви слухаєте «Свободу сьогодні», перші підсумки дня. Перед мікрофоном Людмила Ванник і далі у нашій передачі. Завтра Всесвітній день здоров'я. Цього року він присвячений здоровому старінню. Його гасло «Добре здоров'я оживляє роки».
Ми вже вивчили інтернет. У нас 10 факультетів, це дає наснагу на життя.
Сьогодні Всесвітній день мультфільмів. Чи має майбутнє українська мультиплікація?
В анімації більше свободи, якої багатьом не вистачає у творчому плані. Тут усе обмежено лише твоєю фантазією.
Про це більше далі у нашій передачі. Українські публічні інтелектуали усвідомлюють свою громадську і моральну відповідальність за майбутнє України і підтримують ініціативу 1 грудня. Таку думку висловив Радіо Свобода Ярослав Грицак, історик, директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету. Він брав участь у засіданні Національного круглого столу 5 квітня і бачить причини для оптимізму. Розмовляла з ним Ірина Штогрін.
Це має шанс на життя і дає певні надії. Дуже вчора обговорилися про моральне суспільство. Ви зараз говорите про моральне суспільство. Цілком справедливо, згоджуюся з тим. Але як історик собі думає, чи є хоч одне суспільство, що по відношенню до якого не говорили, що воно є моральне. Всі суспільства, зазначимо, були моральні. Це означає, що в кожному суспільстві була група когось, хто закликав до моралі.
Ця ідея народилася від звернення, власне, лідерів церков, які кажуть, що українське суспільство потребує кардинальних змін, ми мусимо мінятися самі. І ось, зокрема, один із головних діячів, які входять до ініціативної групи 1 грудня, кардинал Любомир Гузар, він вважає, що без тих людей, які звикли ще за радянською традицією називати інтелігентами, цього зробити неможливо.
Хто це є, та інтелігенція? Бо вона є в кожному культурному народі. Є група людей, які, крім високого фахового професійного знання, мають також глибоке зрозуміння, що таке людина. Звідки береться її гідність? Які права вона має? Які завдання? Що це є правопорядок? Як повинно бути? Треба, щоб ви зрозуміли, що ви є потрібні. Без вас розв'язків не буде.
Повинно бути завжди хтось, хто ревізіонує, ставить під сумнів ці цінності, яке живе суспільство. Це потрібно в першу чергу тому, щоб це суспільство мало певний розвиток.
Те, що ініціатива 1 грудня себе проявила, вже вказує на те, що ця група є.
Є. Я вважаю, що це вже не є інтелігенція. Я б їх назвав лише публічними інтелектуалами. Це люди, які здобулися успіх у своїх ділянках кожний. Вони вважають, що цього недостатньо, мати тільки успіх у своїй ділянці, а також треба бути громадським. Тобто розуміти, що насправді світ є більше, ніж твоя власна ділянка. Я би казав, Макс Вебер, не бути професійними ослами, що тільки пасуся на своєму полі професійними і мають якусь моральну відповідальність. Не те, що раніше у нас цього не було. У нас були шестидесятники. Тепер нарешті появилася група людей, можливості робити кар'єру не в державній службі. А це означає, ти можеш бути по-справжньому незалежний. вчителі не можуть бути публічними інтелектуалами, не ж можуть ризикувати, бо вони страшно є пригноблені, це найбільш упосліджена категорія. От, власне, це те, що наша держава пробує зробити. Пробує людину, яка живе розумовою працею, а нас таки все більше. Бути на становище пригноблена людина. Це, знаєте, дуже добре сказав лорд Актон, цю фразу дуже люблю. Кожна влада корумпує, а абсолютна влада корумпує абсолютно. Ми допускаємо встановлення в Україні абсолютної влади, авторитарної влади. Коли ця влада стає авторитарною, все суспільство псується, розумієте? Повинні бути певні перешкоди на те, щоб влада це не корумпувала всіх. Власне, вважаю, що це і наше завдання, тому що ми відчуваємо, що в кожній нашій галузі скурчується, знаєте, як шагренова шкіра, простір нашої незалежності. Держава туди входить. Нам входить нам туди, що нам командувати, а щоб командувати, керувати нами, нам мусить посягати наші моральні цінності.
У нас є шанс зробити справедливішим життя, якщо ми станемо моральніші, на вашу думку.
Шанси завжди.
З істориком Євгеном Грицюком розмовляла Ірина Штогрин, а інтерв'ю з провідними українськими політиками і експертами ви можете слухати на нашому сайті щодня, крім вихідних, о 12.05 в передачі «Ваша свобода», а також дивитися відеозапис цієї передачі на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. Юлія Тимошенко каже євродепутатам, що покращення ситуації в Україні залежить від зближення України з ЄС. Про це інформують в кінці тижня різні європейські видання. Експерти переконані, що перебування угоди ЄС з Україною – це перший нинішній успіх Брюсселя у відтягуванні Києва від Москви. Це лише деякі теми європейської преси, яку гортав Дмитро Шурхало.
Польська Речпосполіта інформує, що під час зустрічі в Качанівській в'язниці з євродепутатом від Польщі Павлом Ковалем Юлія Тимошенко наголосила, розвиток ситуації в Україні залежить від того, як скоро дійде до зближення з ЄС. Павел Коваль також зауважив, що незважаючи на лежачий стан Юлії Тимошенко, вона є у доброму гуморі і не виглядає упослідженою та зачерствілою. Політолог-міжнародник з Москви Антон Барбашин зауважує на сторінках «Независимой газети», що нині між Росією та ЄС відбувається своєрідне змагання за наближення України і парафуванням угоди про асоціацію з Києвом 30 березня Брюссель зробив реальний крок на шляху прискорення євроінтеграції України в ЄС. Тепер, як зауважує російський аналітик, наступний хід за Москвою. Чи піде вона ва-банк і запропонує Києву щось на кшталт перегляду цін у газових контрактах, через які Юлія Тимошенко сьогодні перебуває далеко від Майдану і Хрещатика. Але й у цьому випадку, як звертає увагу Барбашин, Україна, згідно з Конституцією, не може вступати у будь-які наднаціональні регулятивні об'єднання, а проведення референдуму серед українців з цього питання несе загрозу розколу. У будь-якому випадку в битві за Україну Брюссель зробив свій хід, наступний за Москвою, резюмує Антон Барбашин. Чеська «Іднес» повідомила, що, наприклад, у 2010 році чехи прислали додому з-за кордону майже мільярд євро, а чужинці, котрі працюють в Чехії, відправили за межі цієї країни до мільярда доларів. І найбільше з цієї суми пішло до України. Тобто українці в Чехії з року в рік висилають додому найбільше грошей спосеред інших заробітчан. На другому місці – словаки, треті – росіяни. Вже згадана «Независимая газета» цитує владного політика в Києві, який стверджує, що для українських олігархів інтеграція в митний союз – страшний сон. Вже краще в ЄС, де, до речі, їхні гроші, де мешкають їхні родини. Якщо для цього необхідно звільнити Юлію Тимошенко, її звільнять. Видання також цитує думку багатьох експертів, котрі не виключають, що Тимошенко може стати першим дисидентом незалежної України, бо влада Януковича не проти відправити її на лікування за кордон і забути, тобто остаточно витіснити лідера опозиції з української політики.
Це був огляд європейської преси, а напередодні Великодня у Німеччині спалахнув яєчний скандал. Чергове отруєння яєць діоксином було виявлене на трьох птахофермах землі Північний Рейн-Вестфалія. Подробиці скандалу ви почуєте у «Європейській свободі» о 21.30 на хвилях партнерів Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Всесвітній день здоров'я будуть відзначати завтра. Він присвячений здоровому старінню. Його гасло «Добре здоров'я оживляє роки». В Україні кожен п'ятий старше 60-ти, а до 2050 року майже 40% населення становитимуть літні люди. Так прогнозують фахівці. Напередодні Дня здоров'я Марічка Набока.
Більшість українців, яких відносять до категорії людей похилого віку, страждають на депресію, бо вважають, що не потрібні нікому, ні своїй сім'ї, ні суспільству, констатують психологи. Щоб не відчувати недоліків свого літнього віку і залишатися активною, киянка Тетяна Василівна Волинчук вирішила піти вчитися до університету третього віку. Безкоштовно навчатися тут може будь-який пенсіонер. Тетяна Василівна каже, що завдяки університету свого віку не відчуває.
Ми вже вивчили інтернет. У нас 10 факультетів. Це дає наснагу на життя. Ми не все встигли зробити, але спілкування з друзями дає нам натхнення і дає також впевненість в завтрашньому дні.
Будь-яке суспільство повинне проводити політику активної здорової старості, говорить керівник Бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні Кіз де Йонкере. Держава повинна забезпечувати соціальну захищеність та можливість участі літніх людей у суспільному житті.
Світ старішає. 60 років тому людей віком 80 років і більше було 14 мільйонів. Тепер їх більше 400 мільйонів. Ми будемо співпрацювати з урядом України, щоб підтримати політику активної і здорової старості. Ми маємо бути впевнені в тому, що система охорони здоров'я в Україні забезпечує достатній рівень медичних послуг і вільний доступ до них усіх літніх людей.
Фінансова соціальна підтримка літніх людей в Україні недостатня, констатує головний геріатр Міністерства охорони здоров'я Віра Чайковська. Водночас, за її словами, благополучна старість – це не лише здоров'я чи правильне харчування.
А що треба робити, щоб була забезпечена благополучна старість? Ми запитали про це перехожих Києва і ось що почули.
Повітря хороше, їжу хорошу, здоровий спосіб життя, не пити, не курити.
Чисте повітря, чиста водичка, чисті продукти.
Треба, щоб ліки були гарні і дешеві, і щоб повітря було чисте, машин менше.
Для того треба про них спілкуватися. Держава, ту, на яку працювали багато років ті люди. Старші люди, я думаю, що вони повинні об'єднуватися в громадські організації і через суд добиватися того, що їм потрібно. Я не розумію, чому люди такі пасивні. Може тому, що ця влада залякала їх. Для того, щоб зберегти своє здоров'я, треба нормально харчуватися, а для того треба мати гроші.
Спокій, не пити багато алкоголю, не їсти жирного, гарний настрій підтримувати. Завжди, навіть в трудні часи, треба шукати позитив.
І, звичайно, позитив можна знайти і в мультфільмах. Сьогодні відзначають Всесвітній день мультфільмів. Фахівці вважають, що перспектива в українській мультиплікації є, бо цей вид мистецтва користується популярністю серед молоді і серед старших. Олександр Лащенко розповідає.
Тетяна Кабаєва, студентка другого курсу Київського національного університету імені Карпенка Карого, майбутній мультиплікатор. Тетяна переконує, що анімація надає найбільше можливостей для творчості.
В анімації більше свободи, якої багатьом не вистачає у творчому плані. Тут усе обмежено лише твоєю фантазією. Перед тобою порожній аркуш, і ти можеш придумати свій світ і жити в ньому. В художньому кіно усе обмежено локаціями і акторами, а тут усі актори, усі локації – лише витвір твоєї уяви.
Тетяна погоджується, що за кордоном мультиплікатори мають більше можливостей для реалізації. Мається на увазі студії, розвинута система промоції. Проте вона мріє, що колись і в Україні буде потужна анімаційна індустрія. Український художник-мультиплікатор Степан Коваль, автор фільму і шоу «Трамвай 9 номер», відзначеного на Берлінському кінофестивалі, визнає, що зараз вітчизняна мультиплікація переживає не найкращі часи. Щороку виходить у середньому не більше 4 анімаційних картин. Хоча Степан Коваль зауважує, що останнім часом держава почала приділяти більше уваги кіно в цілому і анімаційному, зокрема.
Фінансує достатньо в рамках державного бюджету.
Мистецький глядач Олег Вергеліс вважає, що українська анімація існує на аматорському рівні, а вийти на широкий загал не здатна через комерційну невигідність.
Цей жанр не помер, і він шукає якісь нові теми, і це прекрасно. Цей жанр лишиться в замкнутому колі, і виходити з нього неможливо. Канали це не беруть, кінотеатри це не беруть, і вони працюють фактично ніби в портфель, в шухляду. Ну, можливо, ще для міжнародних фестивалів. Запити суспільства вони зараз повернулись в іншу сторону. Це виключно такі попсові дешеві розваги. А анімація – це завжди якась філософія.
Що ж до того, яким є сучасний мультфільм, Степан Коваль зауважує, що нині режисери повертаються до традиційних технік виробництва.
Світ наївся вже комп'ютерних фільмів, і є тенденція по всьому світі повернення до і мальованої, і лялькової анімації, і прикладної.
У разі, якщо йдеться про авторські фільми, то режисери намагаються шукати якийсь некомп'ютерний підхід, щоб кіно було більш духовним, переконує мультиплікатор. Олександр Лещенко, Радіо Свобода, Київ.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
І це все у передачі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня. З вами була я, Людмила Ванник. Зустрінемося сьогодні у вечірньому радіоефірі о 21-й годині. До зустрічі!